Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, am început Școala Cuvântului, discutăm despre metoda misionară a Domnului Iisus Hristos, despre felul în care El s-a implicat în dramele noastre, felul în care El i-a abordat misionar pe oameni. Acesta este studiul general al întregii săptămâni. Dar în seara aceasta avem o temă extrem de interesantă. La masă cu păcătoșii. Vreau să vă lansez o provocare și de ce nu puteți chiar să comentați pe adresa de Facebook a acestei emisiuni sau pe contact@aronsperanta.tv.ro. Dacă Iisus Hristos ar veni astăzi, în contemporaneitatea noastră, în mandat de Mesia, în trup de Mesia, și ar sta de vorbă, protocolar vorbind, cu cei mai păcătoși dintre cei mai păcătoși din orașul dumneavoastră, din țara dumneavoastră, de pe continent, din lume, care ar fi reacția dumneavoastră? Noastră care sunteți un sfânt în biserică, scrupulos, credincios, căutați să fiți cât se poate de bun și de plăcut lui Dumnezeu. Și dacă ați auzit că Iisus Hristos stă la masă, intră în casele păcătoșilor, oameni care nu sunt vrednici de compasiune, de milă, care ar fi reacția noastră? O să vedeți care a fost reacția contemporanilor Domnului Iisus Hristos. Turbau de mânie. Bun venit în cadrul acestei emisiuni. Le spun domnilor pastori Tiberiu Sas, Bernard Cerghezan și Ioan Orban. O temă, vă mărturisesc, suntem și la jumătatea studiului, la jumătatea săptămânii, dar pe mine mă prinde cel mai mult. La masă cu păcătoșii. Această provocare pe care am lăsat-o publicului este valabilă și pentru noi și apoi intrăm în studio. Dacă astăzi ar veni Hristos printre noi și ar trăi, ar învăța, ar predica, ar mânca, ar socializa exact cum a făcut în urmă cu 2000 de ani în Israel, care credeți că ar fi reacția noastră? Care credeți că ar fi reacția păstorilor? Care credeți că ar fi reacția liderilor religioși? Vă rog.
Probabil că ar fi aceeași reacție ca și în timpul Domnului nostru Iisus Hristos.
De ce?
N-ar deranja. Pentru că iese din tipare, iese din modul obișnuit pe care îl trăim noi și nu se potrivește cu noi. Și e numai normal să nu se potrivească cu noi.
Cât de sincer sunteți. Vă rog, domnule Sas.
Eu cred că dacă Domnul Iisus ar veni în localitatea noastră, noi am zice... Eu sunt reprezentant al localității, ar trebui să dorme la mine, poate și masa să servească cu mine, să treacă pe la biserica mea în care slujesc eu, sunt eu pastor acolo, nu? Și Mântuitorul Iisus Hristos aduce o schimbare de gândire și face tocmai invers.
Pe regulă, când o comunitate de credincioși, o biserică se pregătește de musafiri, căutăm gazda cea mai bună, unde să aibă condițiile cele mai bune, eventual și haine de schimb și pijamale pe noapte și să se simtă bine. Iar dacă cumva musafirul respectiv ar fi găzduit la o familie modestă, din punct de vedere material, ne-am simțit jenați, ne-am simțit oarecum supărați, că n-am făcut totul ca să se simtă bine. Dar Mântuitorul se ducea și stătea de vorbă, domnule pastor Orban, cu păcătoșii mânca, probabil erau niște case din alea de lut, se pleca, intra acolo, o masă de lemn și în rest lut peste tot, mulți copii, mulți păcătoși cu ele la masă. Ce părere aveți de atitudine?
În sensul studiului pe care îl avem chiar la mijlocul săptămânii, mă gândesc că Iisus judeca și condamna mentalitatea și interpretarea pe care o dădeau farisei și cărturarii la atitudinea Domnului Iisus Hristos. De fapt, ei îl priveau condamnatoriu, îl arătau cu degetul, pentru că el se coboară la păcătoși, la vameși, la cei care erau renegații vremurilor de atunci. Cu siguranță există și astăzi această mentalitate de a judeca, de a condamna, de a mă crede superior celorlalți sau celuilalt. Iisus tocmai această atitudine de gândire încerca să o rezolve în sensul pozitiv al venirii sale. De aceea îmi place atât de mult la miezul studiului această învățătură a Domnului Iisus Hristos. Milă voiesc și nu jertfă. Cunoaștere de Dumnezeu voiesc mai întâi decât jertfele pe care le aduceți voi. Îmi sunt absolut inutile pentru că eu cobor la cei care sunt păcătoși, bolnavi și au nevoie de doctor, au nevoie de rezolvare, de iertare a păcatelor.
Și parcă Iisus avea predilecții spre categoria aceasta de oameni. adică vameșii, păcătoșii, femeile desfrânate, erau persoane indezirabile, neplăcute, nedorite de cineva, n-ai fi vrut să fii în compania lor. Purtau un stigmat și uneori pentru toată viața, chiar dacă ar fi vrut cineva să se reabiliteze din segmentul acesta al populației, foarte greu reușea să facă lucrul ăsta și purta stigmatul până intra în pământ. Ori Iisus parcă era atras de dramele acestea, parcă găsea plăcere, era predilecția lui. Când îl căutai, era în mijlocul păcătoșilor.
Era numai normal, pentru că Dumnezeu l-a trimis pe Iisus, singurul său fiu, pentru ca oricine va crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Venirea Mântuitorului a avut un țel, un scop precis, și anume de a salva din moartea veșnică fiecare suflet. Și acel suflet care își manifesta deschiderea pentru a-L primi pe Hristos, nu doar pentru binele vieții prezente, ci pentru cea viitoare, Iisus vedea în el un moștenitor al împărăției veșnice. În ceilalți care își trăiau doar vremelnic istoria lor bogată și de succes pe pământ, pentru Iisus, nearătând nici măcar puțin interes, Iisus se întorcea de la ei și cobora către cei nevoiași.
Dar făcând ceea ce a spus dumneavoastră adineaori, mă refer la Domnul Iisus Hristos, făcând toate aceste lucruri, gestul lui de a sta la masă cu păcătoșii, de a fi printre ei, de a le face bine, de a fi în preajma lor împărtășie cu ei, era considerat de către farisei un gest puternic, o persoană puternică, sau mai curând un gest slab, o persoană slabă, care nu merită apreciere din partea lor?
Problema este că Domnul Iisus nu-și căuta interesele sale personale să se simte el bine într-o familie. Și haideți să recunoaștem și noi, dacă suntem invitați ca pastori, de multe ori trebuie să petrecem zile în alte familii. Într-o familie mai
modestă,
oamenii te apreciază, te iubesc, vor să stea lângă tine, acolo, alături. Și de fiecare cuvânt pe care îl spui se prind, se bucură. Într-o familie mai bogată, nu știi unde să calci, dacă nu cumva faci o greșeală. Domnul Iisus asta încerca, să aibă părtășie cu oamenii.
Și mergea unde era primit.
Mergea acolo unde era primit și era apreciat prezența lui.
Acolo unde oamenii se simțeau bine. Da.
Dar cred că era o mustrare de conștiință pentru farisei și pentru cărturari. Tocmai acest lucru ei ar fi dorit să-l evite. Iisus coborând acolo unde ei trebuia să coboare, pentru ei era o mustrare de conștiință puternică. Ei știau că Hristos este puternic și tocmai de aceea se temeau de el și căutau un mod de a-l pierde. Și faptul că el se așeza la masă cu păcătoșii era un mod pentru ei de a-l scoate în evidență și a-l arăta ca păcătos la rândul lui.
Da, felul Mântuitorului de a trăi era o noutate pentru liderii religioși. Acum, haideți să lăsăm oamenii obișnuiți din popor. Dar aici vorbim despre lideri, cărturari, farisei, preoții cei mai de seamă. Ei când au văzut felul de vețuire a Domnului Iisus Hristos, era o noutate pentru ei felul acesta de vețuire? Adică scripturile Vechiului Testament nu vorbeau despre a rezona cu drama celui de lângă tine? De ce totuși turbau de mânie când îl vedeau pe Mântuitorul? Că Mântuitorul la un moment dat, ca să le răspundă la întrebările lor, îi trimite la Scriptură. Mergeți la Scriptură și învățați că milă voiesc și nu jertfe. Erau oamenii Scripturii. N-ar fi trebuit ca ei să facă ce a făcut Domnul Iisus Hristos.
Da, este cert. Trebuia să facă ei lucrul acesta. Însă situația în care au ajuns ei era oarecum atipică, anormală. Ei care trebuiau să îl reprezinte pe Dumnezeu și realitatea contemporană, realitatea vieții, ei lucrau exact în contradictoriu. De aceea este așa de important exemplul Domnului nostru Iisus Hristos. El dorește să-i readucă la realitate și pe farisei și pe învățații timpului respectiv, pe liderii timpului respectiv, dar în același timp întinde mână de ajutor pentru cei care erau ropsiții lumii, care erau la marginea societății. Cred că este un lucru foarte important de luat în seamă și de practicat în zilele noastre de astăzi.
Eu nu vreau să trec mai departe până nu mă ajutați pe mine, până să ajutați publicul. Sunteți pastor al Evangheliei, sunt pastor al Evangheliei, sunteți îndrituiți din partea lui Dumnezeu cu autoritate în biserică, să mustrați, să certați, să îndemnați, să iubiți, să încurajați, etc. Domnul i-a spus lui Ieremia, te-am pus să mustri, să smulgi, să sădești, să dărâmi, să clădești, Deci trebuie să le faci pe toate, ca pastor. Ori liderii vremii trebuiau să facă lucrurile astea, când era demonstrat să mustre, când era de iubit să iubească, dar dincolo de toate, Hristos vrea milă, nu jertfă. E totuși riscul acesta, să fii lider spiritual și să nu mai ai inimă, să nu mai fii inimos, să nu mai simți cu drama celui de lângă tine? Adică, ce se întâmplă cu un lider în viața lui de poate să ajungă o stâncă și să nu mai iubească, să nu mai respecte, să nu mai intereseze drama celui de lângă el? Cum e posibil așa ceva? Că e omul Scripturii.
Cred că ați pus degetul pe rană. La ora aceasta, biserica duce lipsă de acești lideri care au îmbătrânit frumos în biserică și au câștigat pentru ei și pentru Dumnezeu, în primul rând, renumele unui martor al lui Dumnezeu, aici pe pământ. Tinerilor le este necesar să aibă în fața lor modele. Un vârstnic care poate să dea un sfat, care merge în fața obștii, care calcă în fața pruncilor și a copiilor, este un om de urmat. El este un om de acțiune, chiar dacă este îmbătrânit de zile. Tocmai acest lucru cred că astăzi lipsește. Să îmbătrânești frumos, să albești frumos într-o biserică, oamenii să aibă încredere. Dar omul acesta e iubirea întruchipată. Omul acesta este corectitudinea întruchipată. Să-l vadă în omul acesta pe Iisus Hristos.
Chiar și atunci când mustri, cel mustrat să zică, domnule, omul ăsta mă iubește.
Îți mulțumesc. Înțelegeți? Și te acceptă chiar mustrându-l. Aici cred că fenomenul acesta lipsește astăzi. Din
totuși, tragem semnalul ăsta de alarmă, este un risc, și anume să fii omul Scripturii, să păstorești o biserică și în același timp să ajungi să nu mai iubești, să nu mai ierți, să nu fii preocupat de dramele celor de lângă tine. E riscul ăsta?
Este un risc imens.
Cum s-a ajuns aici? Că eu vă întreb în seara asta, cum s-a ajuns aici? Cum au ajuns oamenii Scripturii să fie atât de rigizi și atât de exclusivi și atât de nepăsători față de suferințele oamenilor?
Este foarte important lucrul acesta, pentru că poți să predici Evanghelia, asta merge din punct de vedere intelectual, însă dacă ești departe de Dumnezeu, și poate doare, dar și un lider poate să fie departe de Dumnezeu sau să nu aibă relația aceea pe care trebuie să o aibă cu Dumnezeu. Și dacă lucrurile merg în felul acesta, nu se poate ajunge altundeva decât să fii ca și piatra, să nu poți să simți cu cel care este în necaz, în situația în care se află. Deci e foarte important. E foarte important să citesc Scriptura pentru mine și pentru inima mea, nu pentru predică. Să pot să am timp, să-mi iau timp, să mă rog și să trăiesc într-o relație foarte strânsă cu cel pe care îl slujesc.
Egoismul, mândria din noi. Vreau să vă spun doar un scurt caz. Un bătrân din biserică unde am crescut eu are astăzi 91 de ani. Tatăl meu n-a intrat la pușcărie din pricina lui, pentru că polițistul care locuia vis-a-vis de el a văzut în acest om omul lui Dumnezeu, care a știut să-și ierte soția care a fost infidelă față de el. Într-un moment critic al vieții lui, a îngrijit-o ca pe un copil. Și a spus acest maior, în timpul comunismului, tata a adus niște Biblii din Polonia și pentru aceasta
ar fi trebuit să fie închis.
Și a spus polițistul după Revoluție, n-am vrut să văd Bibliele din casa ta pentru opriș. Pentru acel bărbat, pentru acel om din biserica voastră, care a trăit cu adevărat ceea ce credea și proclama. Mi-am spus atunci și astăzi când îl văd pe acest bătrânel de 91 de ani, Doamne, îți mulțumesc că există omul acesta. Din pricina lui eu am avut tătic mai mulți ani în casa mea, pentru că el a știut să trăiască ceea ce mărturisea. Și maiorul care locuia vis-a-vis de el l-a apreciat atât de mult. Deci nu se poate. Dacă se va întâmpla vreodată cu un pocăit ceva anume rău, eu îl voi apăra, spunea el. Din pricina acelui om.
Extraordinar. Suntem pe final de emisiune. Din ce am citit, oamenii aceștia ai legii, din poporul Israel, contemporanii Domnului Iisus Hristos, erau preocupați foarte mult de forme, să fie disciplină în biserică. Și la urmă, eu nu cred că e rău. 1 Corinteni 14:33, Pavel spune, Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinților. Eu cred că în Biserica Sfinților trebuie să fie ordine, trebuie să fie disciplină, să ai respect față de lucrurile de la templu. Și erau preocupați de forme. Acum vă întreb pe dumneavoastră, poți să fii atât de mult preocupat de forme încât să uiți fondul misiunii tale, a vocației tale, a chemării tale? Că Iisus Hristos a spus, voi aduceți jertfe, Dar nu le duceți din capul vostru, că eu am instaurat sistemul acesta de închinare prin jertfe. Voi aduceți jertfe, dar dincolo de jertfe vreau milă. Dincolo de jertfe contează viața omului, dincolo de jertfe contează drama omului. Milă voiesc, iar nu jertfe. Și în Mica 6 cu 8 știți, nu? Ce spune inspirația? Ți s-a zis omule ce este bine, ce alta cere Dumnezeu de la tine? Decât să faci mila, să faci dreptate și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Și dacă le faci pe astea, și Domnul Hristos spune chiar în Matei 23:23, vai de voi cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zecime din izmă, din mărar, din chimen, și Domnul nu spune, cine va învăța pe voi să faceți lucrurile astea? Nu, el spune, faceți lucrurile astea, dar lăsați cele mai importante lucruri lege nefăcute, adică dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea, dreptatea, mila și credincioșia trebuie să le faceți, iar a da zecime din izmă, din mărar și din chimen nu trebuia să le lăsați nefăcute.
Bine, jertfa nu era un scop în sine. Omul care ducea jertfa sau mielul de jertfă sau animalul de jertfă trebuia să fie impresionat de moartea acelui animal nevinovat, o moarte înlocuitoare. Și tocmai acest element lipsea la un moment dat, să nu-ți fie milă de animalul care moare în locul tău. La fel se întâmplă și astăzi. Să nu ai milă și compasiune față de ceea ce Hristos a făcut pe Golgota pentru mine ca păcătos. Să nu mi se pornească toată inima ca o jertfă pe altarul Domnului de recunoștință, de iubire veșnică și eternă. Eul meu să coboare în praf, în pulbere și să crească Hristos în mine. Aici este mila, voiesc și nu jertfă.
Și vine, domnule Seas, în disputa pe care Mântuitorul o are cu oponenții săi, cu liderii vremii, Mântuitorul le spune la un moment dat, după ce le spune, mergeți la Scripturi, milă voiesc, nu jertfe, nu cei sănătoși au nevoie de doctor. Cei bolnavi au nevoie de doctor. Eu am venit să chem la pocăință, să le salvez viața celor bolnavi, nu celor păcătoși. Și acum mă întreb pe dumneavoastră, în demersul acesta pe care cerul îl face de a ne recupera, de a ne mântui, care ar trebui să fie atitudinea noastră onestă, corectă în raport cu el?
Vedeți, gestul Domnului Iisus Hristos, eu cred că a ajutat atât pe farisei să înțeleagă că a păstrat doar forma, fără o părtășie cu cerul, cu Mântuitorul Iisus Hristos și părtășie care se realiza pe vremea aceea la masă, stând la masă, a ajutat pe ei. Pe de altă parte, i-a ajutat și pe cei săraci și nevoiași. Printr-o părtășie încerca să-i ridice de acolo de jos unde erau ei. Deci Domnul Iisus a făcut de două ori bine făcând această părtășie la masă cu ei.
Și spunându-le fariseilor, da, nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Acum vă întreb pe dumneavoastră, cum trebuie să ne privim noi în raport cu Hristos? E corect să spui despre tine tot timpul, sunt păcătos, sunt neputincios, sunt sărac spiritual? Sau trebuie să spui, domnule, sunt salvat prin Iisus Hristos, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic, sunt perfect înaintea cerului. Care ar trebui să fie atitudinea dintre cele două extreme? Pentru că vorbim de două extreme.
Niciuna. Eu mai degrabă zic să fie varianta a treia. Cine are pe Iisus are viața. Adică nici să nu am încredere în Domnul Iisus și în salvarea pe care o aduce prin prețul pe care îl plătește, prin jertfa adusă, și nici partea cealaltă, adică să spun m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. Asta este iarăși extrem.
Nu am nevoie de jertfa Mântuitorului.
N-am nevoie de jertfa lui Hristos.
Ceea ce fac eu mă poate recomanda pentru mântuire, îmi salvează viața.
Să-L am pe Iisus și dacă L-am pe Iisus, am și viața cu El împreună. Asta e cel mai important.
Cine are pe Fiul lui Dumnezeu, are viața.
Are
Dar
viața.
Totuși, ca o începere a procesului de reabilitare, pentru că vorbim de un proces, înseamnă că sunt mai multe etape, ați recunoaște păcătoșenia.
E mai normal.
Înseamnă ai da o șansă cerului să te salvezi. Sunteți de acord?
Da. Sigur.
Cred că
sigur.
În Luca spunea la un moment dat Petru, Doamne, pleacă de la mine căci sunt un om păcătos. Și din momentul acela, în momentul în care Petru recunoaște că el este păcătos, începe și procesul reabilitării lui.
Așa. Harul ieftin este un mare pericol pentru creștinul zilelor noastre. Atitudinea lui Petru însă este cea corectă. Pleacă de la mine păcătosul. Și în loc să îl lasă pe Iisus să plece, se așterne la picioarele lui și îl strânge cu toată puterea. Pleacă!
Cu ambele
Cum
brațe.
Poți să zici, pleci Iisuse când tu îl strângi la pieptul tău? Ai o încredere neclintită în Hristos și în dragostea Lui. Păcatul în cazul unui om care îl iubește pe Hristos este doar un accident și nu este ceva obișnuit. Aici cred că ar trebui să ajungem ca și credincioșii zilelor noastre. Păcatul un accident, dar nu este o obișnuință.
Și vreau să vă citesc un gând din Biblie, Psalmul 51, versetul 17. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, tu nu vei disprețui o inimă zdrobită și mâhnită. Adică Dumnezeu, cu alte cuvinte, îi place să ne vadă tot timpul cu inima zdrobită, cu duhul zdrobit și mâhniți. Și tot timpul să fim zdrobiți la pământ, neputincioși. Asta vrea Dumnezeu de la noi?
Nu.
Dar ce să înțelegem când spune Dumnezeule, tu nu vei disprețui o inimă zdrobită și mâhnită și jertfele plăcute ție sunt de fapt o inimă zdrobită și mâhnită?
Eu cred mai degrabă umilința persoanei, sinceritatea persoanei respectivă. Astea sunt atitudinile care îl pun pe om în situația în care iertarea să fie de partea lui.
Și adică este nevoie de această atitudine atunci când păcătuiește. David nu era totdeauna în cazul și în situația aceasta, însă atunci când a păcătuit, a căzut în pulbere, în praf, s-a îmbrăcat în sac și în cenușă. Iar atunci când era în bucuria mântuirii sale, dansa și sărea, tresărea de bucurie. De aceea spuneam, accidentul este căderea momentană a cuiva. Recunoașterea păcatului trebuie să existe, părăsirea păcatului și apoi mulțumirea față de Dumnezeu manifestă prin bucuria mântuirii, siguranța mântuirii.
Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, asta a fost tema La masă cu păcătoșii. Dragi prieteni, am observat că atitudinea corectă în raport cu Dumnezeu este să ne simțim păcătoșenia noastră și să lăsăm pe Dumnezeu să fie Domn în viața noastră. Să ne simțim lipsa de spiritualitate, păcatele care ne înfășoară uneori atât de ușor, atât de lesne, care ne trântesc la pământ. Și când avem inima zdrobită și mâhnită din cauza păcatelor noastre, Hristos poate să intervină și să aducă soluții pentru noi. La masă cu păcătoșii, dacă te consideri un păcătos, dă-i voie lui Hristos să stea la masă cu tine. În Apocalipsa 3:20 se spune, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aune cineva glasul meu și deschide ușa, promisiunea cerului prin Hristos este, voi intra la el, voi mânca cu el, voi cena cu el și el cu mine. Prin urmare, dacă vă simțiți păcătoși în sensul în care am discutat, dați-i voie lui Hristos să stea la masă cu dumneavoastră. La revedere!